Když August Strindberg v roce 1892 psal svou veselohru o jednom jednání, použil tak jako mnohokrát ve své dramatické i prozaické tvorbě epizodu ze svého vlastního života. Původní název hry zněl vlastně První zub, ale autor se rozhodl pro název poněkud symbolicky zastřený. První varování. Když si hlavní protagonistka překousne zub, je to pro ní první varovné znamení, že křivka života přestává směřovat vzhůru. Pro jejího žárlivého manžela je to naopak příslib, že léta trýznivé nejistoty končí a nastává doba spolehlivého životního zakotvení. Manželské konflikty představovaly téma, které velkého švédského dramatika nikdy nepřestalo zaměstnávat. Poskytlo mu mnoho látek jak k tragédiím, kde převládají tíživé stránky života, tak ke komediím, kde dialog plyne lehce jako ve francouzské konverzačce. Strindberg do svých her promítal s nebývale výbušným autorským temperamentem všechno, co věděl o lidských povahách i o složitém předivu vztahů, z nichž je utkána měšťanská rodina a v nichž se střetávají a prolínají city s konvencemi a závislost i podřízenost s volnějším životním partnerstvím. První varování, jehož děj autor umístil do německého prostředí z konce minulého století, má prostou výchozí situaci. Manželé Brunerovi se před časem usídlili v podnájmu u paní baronky, která žije sama se svou mladičkou dcerou Růženou. Je ráno po slavnosti, která se zřejmě příliš nevydařila a ze které se manželé vrátili domů až pozdě v noci.
Dobré jitro, vlastně už poledne. Jak ses vyspala?
Proti všemu očekávání výborně. Jen zadopíšu dopis, hned se ti budu věnovat.
Promiň. Měli jsme včera z té slavnosti odejít trochu dřív.
To už si, pokud si vzpomínám, říkal včera během večera několikrát.
Opravdu se na to pamatuješ?
Kromě toho si vzpomínám, jak ses nemožně choval, když jsem zpívala.
Tak nemožně říkáš. Tohle je tvoje kytice.
Čí by byla? A nenič mi ji, buď tak hodný.
A čí byla předtím, než byla tvoje? Nepatřila kapitánovi?
Ano. A předtím pravděpodobně zahradníkovi a mezi tím květináři. Ale teď patří mně.
Tady je zřejmě zvykem posílat vdaným ženám květiny.
Tak se mi zdá, že jsi měl opravdu jít domů trochu dřív, aby se slíb vyspal.
Pan kapitán byl asi téhož mínění. Jenomže jsem neměl na vybranou. Mohl jsem se zesměšnit buď to tím, že tam zůstanu, nebo tím, že odejdu domů sám. Tak jsem tam radši zůstal
a zesměšnil se.
Mohla bys mi vysvětlit, proč chceš být ženou muže, který je lidem pro smích? Já bych nechtěl být mužem směšné ženy.
Ty nejsi pro smích, drahoušku. Jsi k politování.
Opravdu? Sám sobě tak připadám dost často. A víš, v čem je má směšnost tragická?
Na to si jistě odpovíš nejvtipněji sám.
V tom, že jsem... Ano. Že jsem ještě po 15 letech manželství do své ženy zamilován.
Po 15 letech.
Ano, zamilován.
Prosím tě, neunavuje tě to přecházení sem a tam?
Ani ne. Za to ty by ses měla začít šetřit, i když jsi v mých očích bohužel pořád stejně mladá. Pořád jako by skráčela tanečním krokem po cestě vystlané růžemi. Ale nezapomínej, že jsme stejně staří. A mě podívej. Mně už začínají šedivět vlasy. Takže bys na mě měla poznat, že i ty přicházíš do let.
Už se toho nemůžeš dočkat, viď?
Právě. Dokonce si často přeju, aby se už byla stará a ošklivá. Abys dostala neštovice. A aby ti vypadaly zuby. Protože pak bych tě měl jenom pro sebe. A konečně bych se zbavil toho věčného neklidu, který mi ani na chvíli nedá pokoj.
No to je pěkné. Až budu stará a šeredná, tak se uklidníš. Dokud v tobě ten neklid neprobudí nějaká jiná. A já si pak budu užívat klidu docela sama, viď?
Ne, ne.
Ale ano. To už se přece ukázalo, jak ta tvoje láska ochladne, jakmile ztratíš důvod k žárlivosti. Jenom si vzpomeň, jaké to bylo loni v létě, když jsme byli sami na tom ostrově. Byl si celý den pryč, chytal si ryby, chodil si na lov, dostal si náramnou chuť k jídlu, stloustnul si a začal se schovat tak sebejistě, až mě to uráželo.
Jenomže já si vzpomínám, že jsem žárlil, dokonce na Podomka.
Ale ne.
Ale ano, jednou jsem si všiml, jak se s ním bavíš, místo abys mu poručila. Vyptávala se z ho, jak mu slouží zdraví, jaké má vyhlídky do budoucna, jestli je zamilován. A pak teprv si ho poslala na štípat dříví. Mně se zdá, že se červenáš.
Rozpaky nad mým mužem, který v sobě nemá kapku studu.
Ale to jsou řeči. Nechtěla bys mi radši vysvětlit, proč mě nenávidíš?
Nikdy jsem k tobě nepocítila nenávist. Jenom pohrdání. A proč? Pravděpodobně z téhož důvodu, proč pohrdám všemi muži, kteří, jak bych to jenom řekla, kteří se do mě zamilují. Tak je to. Ale proč to tak je, to nevím.
To už jsem spozoroval. A proto si tak toužebně přeji, abych tě dokázal nenávidět. Pak bys mě totiž milovala. Běda muži, který je zamilován do své vlastní ženy.
Jsme to ale chudáci. Co s tím budeme dělat?
Nic, nic. Už 7 let se touláme po světě a já sebou všude vleču naději, že nám okolnosti nebo náhoda přivedou něco do cesty, čím se všechno změní. Snažil jsem se zamilovat do jiné ženy, ale nepodařilo se mi to. Tvoje ustavičné pohrdání a moje nezměnitelná směšnost mě mezi tím připravili o veškerou odvahu, činorodost a sebevědomí. Už jsem od tebe utekl 6krát. A teď to zkusím po 7. Zbalím si kufr a odjíždím.
Ty tvoje malé samostatné výlety, to měly být pokusy o útěk?
Nepodařené pokusy o útěk. Posledně jsem dojel až do Janova. Toulal jsem se po obrazárnách, ale neviděl jsem žádné obrazy. Viděl jsem jenom tebe. Šel jsem do opery, ale neslyšel jsem žádné zpěvačky. Za to jsem slyšel všechny odstíny tvého hlasu. Zapadl jsem i do kavárny, do baru s dámskou obsluhou. Ale jediná žena, která se mi tam líbila, ti byla podobná, nebo se aspoň změnila k tvé podobě.
Ty jsi navštěvoval takové podniky?
Ano, ano. Tak daleko mě dohnala láska, za kterou se musím stydět, protože ze mě udělala směšnou figuru.
To je ohavné, Axele. Ano. Tak teď je mezi námi opravdu konec.
Taky si myslím, protože ty bys kvůli mě na někoho žárlit nedokázal.
Ne. Ne, touhle chorobou jsem nikdy netrpěla. Nežárlím dokonce ani na růženu, která je do tebe až po uši zamilovaná.
Ale ani jsem si nevšiml. Jsem to ale nevděčník. Spíš bych podezříval paní baronku. Pořád sem chodí kramařit v téhle veliké skříni, ale konec konců je to naše bytná a ten nábytek jí patří, takže je docela přirozené, že k nám pořád chodí. Ne. Jdu se obléct. Za 30 minut jsem pryč. A bez loučení, prosím.
Bojíš se loučení, ať už s kýmkoliv, viď?
Hlavně s tebou. A teď jdu. Neprotahujme to. S Bohem.
S Bohem. A dobře se bav. Blázen jeden. Snad to nemyslí vážně? Dále.
Dobré jítro, paní Olko.
Vida růženka. Co pak se ti stalo, dítě, že jsi celá ovázaná? A co to máš na sobě?
Ach, mě tak bolí zuby, že bych nejraději umřela.
Opravdu? Ale to je mi líto.
Pan Axel mi slíbil, že mi pomůže vázat růže. Zítra je Boží tělo a já mám jít v procesí. Mě tak bolí zuby.
No. Ukaž, jestli se ti některý nekazí. Otevři ústa, no. A to jsou, pane, zoubky jako perličky. Ty moje chudinko malá.
Nelitujte mě jako malé dítě. To nesmíte. Já to nechci. Já vlastně nevím, co chci. Včera jsem chtěla na slavnost a musela jsem zůstat sama doma a učit se jako nějaká školačka. No. A pak jsem musela sedět v lavici pohromadě s tamtěmi dětsky. Ale já už nejsem žádné dítě. A pan kapitán mě nesmí brát za bradu? Nesmí? A jestli mě maminka zase zatáhá za vlasy, tak nevím, co udělám.
Ale Růženko, co je to s tebou, co se stalo?
Já nevím, ale cuká mi v hlavě a v zubech. V zádech, jako by mi vyjezel kus žhavého železa. A hnusí se mi celý život.
Ale no.
Nejradši bych se šla utopit. Utekla bych, toulala bych se po jarmarcích a zpíval a přepadli by mě nestydatí páni.
Jsi, Růženko, poslouchej.
Chtěla bych mít děťátko. A kdyby to nebyla žádná hamba mít dítě, paní Olko. Ach. Či je to kufr? Kdo se to chystá na cestu?
Můj muž.
Och, pan Axel, to jste na něho zase byla zlá, paní Olgo. Kam pojede? Jak daleko? A kdy se vrátí?
To nevím.
Oh, jak to? To jste se ho ani nezeptala?
Nemám to ve zvyku.
Ale já vím, že pan Axel chce jet daleko. To se pozná, protože tady na tomhle stolku má pas. Proč na něho nemůžete být hodná, paní Olgo? Když on je tak hodný na vás.
Ale, no, holčičko moje drahá. Vždyť ona chudinka pláče, dítě nevinné.
Já mám pana Axela tak ráda.
No, a to se mi nestydíš říct, když jsem jeho žena. Tu tě mám ještě utěšovat svou sokyní. No tak, holčičko, jen se vypláč. Člověku se vždycky uleví, když se může vyplakat.
Ne. Když nechci, tak nepláču. A když něco odhodíte a já to chci zvednout, tak to zvednu. Já mám ráda, koho chci. A nikoho se neptám, jestli smím.
Ale to se podívejme. A víš jistě, že on má rád tebe?
To nevím.
Mám se snad za Růženku přimluvit, aby ji pan Axel měl rád.
Ano.
No tak řekni, má.
Ano. Ale odjet nesmí. Nesmí. Buďte na něho, paní Olgo, hodná, ať neodjíždí.
A co proto mám ty můj blázínku udělat?
No, to vám nemůžu říct. Ale musíte mu dovolit, aby vás líbal, kolik bude chtít.
Oh.
Však jsem vás tuhle viděla v zahradě, když on chtěl a vy jste nechtěla. A tak jsem si myslela...
Promiňte, že ruším, ale musím si něco vzít ze skříně, když dovolíte.
Jen si poslušte, paní baronko.
Co tady děláš, Růženo? Myslela jsem, že jsi ještě v posteli, hned se běž učit.
Zítra je slavnost, tak nemáme školu. To přece, mami, víš.
Jen běž a neruš pány, tady nemáš co dělat.
Růženka nás vůbec neruší, jsme naopak ti nejlepší přátelé, viď, Růženko? No. Právě jsme chtěli jít do zahrady natrhat ještě nějaké květiny. A pak jsem se chtěla podívat, jak Růženě padnou bílé šaty, které si vezme zítra.
Běž se učit.
Už jdu. Děkuji, paní.
Moc Růženku rozmazlujete, paní Brunerová.
Trochu vlídnosti nikoho nerozmazlí, milá paní baronko. A Růženu obzvlášť ne. To děvče má vzácné srdce. Je neobyčejně rozumná. A myslím si, že...
Dobré jitro, paní baronko.
Dobré jitro, pane Axele. Promiňte, že ruším, ale hned půjdu. Jenom si něco vezmu ze skříně.
Žádný spěch. Mě nerušíte.
Půjdu uvařit kávu, Axele. Před odjezdem ti šálek kávy jistě přijde vhod.
Vy se chystáte na cestu, pane Axele?
Ano.
Pojedete daleko?
Možná daleko, možná ne.
Ještě sám nevíte.
Nevím. Vložil jsem svůj osud do cizích rukou.
Smím být na okamžik osobní, pane Axele.
Přijde na to. Jste přítelkyní mé ženy?
Nakolik to je mezi dvěma ženami možné, v mém věku s mými životními zkušenostmi a s mou povahou. Ale všimla jsem si, že jste nešťastný.
Poslouchám vás, jenom si přitom zbalím pár věcí.
Trpěla jsem totiž stejně jako vy. A tak vím, že to je choroba, kterou vyléčí jedině čas.
Jsem tím nemocným opravdu já? Nechovám se snad naprosto normálně a netrpím spíš tím, že se nenormálně nebo chorobně chová někdo jiný.
Měla jsem muže, pane Axele, kterého jsem milovala. Vy se usmíváte. Nevěříte, že žena může milovat. Ale já jsem ho milovala. A on miloval mě, jenomže miloval jiné. Trápila jsem se a žárlila, až jsem byla nesnesitelná. Vypukla válka, musel nastoupit, byl důstojník a nevrátil se. Oznámil mi, že padl, ale jeho mrtvé tělo se nenašlo. A já se nemůžu zbavit představy, že někde žije s jinou ženou. Představte si, žárlím ještě na svého mrtvého muže. V noci se mi zdá, že ho vidím s tou druhou. Ach, pane Axele, prožil jste tu trýzeň?
Věřte mi, že ano. Ale jak jste dospěla k tomu, že žije?
Měla jsem jakési podezření, ve které mě utvrzovaly určité schody okolností, ale léta plynula a mé představy nic nepotvrzovalo. Pak jste před 4 měsíci přišli vy. A první, čeho jsem si všimla, bylo, že jste mému muži nápadně podobný. Je to nebývalá schoda. Tím se mi všechno připomnělo. A když má fantazie ve vás získala viditelnou oporu, mé někdejší pochybnosti se proměnily v jistotu a teď už věřím, že žije. Ta věčně hlodající žárlivost mě trápí. A proto vás chápu.
Říkáte, že mi váš muž byl podobný.
Byl vám podobný nejen zevnějškem, ale ponechám-li stranou jeho slabosti i povahou, pane Axele.
Byl by asi tak o 10 let starší než já a na pravé tváři měl jizvu, jako by odjehli.
To souhlasí.
Pak jsem se možná s vaším mužem setkal jednou v noci v Londýně.
Takže je naživu.
Hned to zjistíme. Stalo se mi to asi před 5 lety v Londýně. Byl jsem ve společnosti, vládla tam stísněná nálada a cestou domů jsem se připojil k prvnímu člověku, který odtamtud také odcházel. Potřeboval jsem se vymluvit. I hned jsme si rozuměli a náš rozhovor se protáhl v 10-hodinové povídání na ulici. Když neznámý muž zjistil, že jsme rodáci, vypověděl mi celý svůj životní příběh.
Tak tedy žije.
Rozhodně nepadl ve válce, ale upadl do zajetí. Zamiloval se do dcery místního starosty, uprchli spolu do Anglie, ale tam ho jeho kráska opustila. Začal hrát, neměl štěstí. Když jsme se k ránu rozloučili, působil na mě jako ztracený člověk. A požádal mě, abych ho pokládal za mrtvého, jestliže do roka se neozve inzerátem v Allgemeine Zeitung, které odbírám. A musel se mu slíbit, že kdyby mě náhoda přivedla k vám a já se s vámi setkal, že vás za něho políbím na ruku a vaši dceru políbím na čelo a obě vás požádám, abyste mu odpustili. Nuže, vaši ruku, paní baronko. Tak.
Je tedy mrtev.
Byl bych vzkaz vašeho muže dávno vyřídil, ale zapomněl jsem na to.
Jistě.
Jste teď klidnější.
Vlastně ano, ale je konec všem nadějím.
Nadějím na utrpení ze sladké trýzně.
Kromě dítěte byl ten neklid jedinou náplní mého života. Je to podivné, ale i bolest, která přešla, může po sobě zanechat prázdnotu.
Myslím, promiňte mi to, že spíš než prázdnotu pomůži, cítíte prázdnotu po své žárlivosti?
Možná, protože žárlivost byla to jediné, co mě k tomu přeludu poutalo. Zatímco teď už mi nezbývá nic. Nic. Ach, pane Axele, tím, že jste mi vyřídil jeho poslední pozdrav, stal jste se mi poslední upomínkou. A tím, že trpíte podobně jako já...
Ne, promiňte, opravdu musím odjet příštím vlakem. Prostě musím.
Právě vás chci poprosit, abyste nejezdil. Proč odjíždět? Nelíbí se vám tu snad?
Prožil jsem ve vašem domě nejkrásnější chvíle těchto bouřlivých let a opouštím vás velmi nerad, ale musím.
Kvůli tomu, co se stalo včera večer?
Nejen kvůli tomu, to byla jenom poslední kapka. Promiňte, musím si zabalit věci.
Je to tedy neodvolatelné? Smím vám aspoň pomoci, když vám nikdo jiný nepomůže.
Srdečný dík, paní baronko, jste moc laskavá, ale už jsem skoro hotov. Rád bych, aby naše loučení bylo krátké a nepůsobilo nám zbytečně trýzeň. Vaše citlivost mi v tomto trápení byla velkou útěchou a rozchod s vámi je pro mě stejně bolestivý jako rozchod s vlastní matkou. Ve chvílích, kdy vám takto zakazoval, abyste mi projevila lítost, vyčetl jsem z vašich pohledů účast a často se mi zdálo, že vaše přítomnost má na mé rodinné štěstí blahodárný vliv, protože vám váš věk dovolil říkat věci, jaké by mladá žena nerada vyslechla od své vrstevnice.
Pak mi dovolte, abych vám připomněla, že vaše paní už není mladá.
Pro mě je mladá.
Ale v očích jiných lidí není mladá.
Ne? Tím líp. I když mě na druhé straně její marnivost jaksi popuzuje, asi proto, že tak nápadně kontrastuje s jejími příjemnými vlastnostmi. A obávám se, že chvíle, kdy se jí lidé začnou smát...
Ta chvíle už nastala, pane Axele.
Opravdu? Oh, chudák Olga.
Co naplat? Za půl hodiny odjíždím.
Tak ne. Přece nepojedete bez snídaní.
Ne, nemám hlad. Kromě toho mám takovou cestovní horečku, že se mi nervy chvějí jako telefonní dráty.
Tak vám uvařím šále kávy. To snad smím. A pošlu sem služku, aby vám pomohla s balením.
Jste tak laskavá, paní baronko. Až mě to svádí k tomu, abych projevil slabost, které bych pak litoval.
Ach, kdybyste dělal, co vám radím, tak byste nelitoval. Stačilo by chtít. Adieu.
No. Tak si ještě zbalím trochu prádla, nějaké knihy a budu hotov. Kde jsem to?
To jsem já. Vy chcete opravdu odjet, pane Axele?
Dobré jitro, slečno Růženo. Copak?
Není vám dobře?
Proč?
Vypadáte, jako byste nebyla ve své kůži.
Nic mi není. Jsem úplně zdravá. Vyjedete pryč?
Ano, odjíždím.
Slyšela jsem maminku, jak nařizovala služce, aby vám pomohla balit. Ale dohonila jsem ji na chodbě a poslala ji pryč.
Nebylo to poněkud nezdvořilé vůči mně, slečno Růženko?
Ne. Pomůžu vám s balením sama. Naopak. Od vás je to nezdvořilost odjet, když jste mi slíbil, že mi na zítřejší slavnost pomůžete přichystat květinky. Ale nevadí. Nevadí. Stejně zítra na žádnou slavnost nejdu. Protože... nevím, kde budu.
Co to má znamenat?
Co ještě potřebujete zabalit? Počkejte, vykartáčuju vám klobouk.
Ne, to nemůžu připustit. Ano, slečno Růženo, prosím vás, položte ten klobouk.
Ale neberte mi ho.
Prosím vás, to nemůžu... Ne,
vidíte? Teď jste mi roztrhl šaty.
Co to děláte?
Natrhl jste mi rukáv. Co s ním? Tak. A je pryč.
Jste dnes taková...
Divná slečna Růže, no. Vaše chování dělá paní matce jistě starosti.
Co je mi do toho? Já jsem naopak ráda, že jí dělám starosti, i když vám je jí možná líto. Něco vám řeknu, pane Axele. Kdybych byla vaší ženou, pohrdala bych vámi a odjela bych tak daleko, že byste mě už nikdy nenašel. Fuj.
Co?
Líbat se s jinou ženou. Fuj.
Aha, tak vy jste viděli, jak jsem vaší matce políbil ruku. Ruku, slečno, růženko. Jenomže to byl poslední pozdrav od vašeho otce, se kterým jsem se setkal v cizině dlouho poté, co jste ho naposledy viděla vy. Mám od něho pozdrav i pro vás. Požádal mě, abych vás políbil na čelo. Dovolíte mi to?
Ano, pane Axele.
A teď políbím já vás.
Růženo, dítě, co to děláte? Dá se vám jenom nevinný políbek na čelo.
Nevinný, ha! Takové já nechci. Vy věříte matčiným povídačkám?
Růženko.
Vy věříte tomu, co vám matka napovídala o mém otci? To byl pravý muž, který uměl milovat a měl odvahu milovat. Ten se nebál líbat a nečekal, až ho někdo o to požádá. Jestli mi nevěříte, tak se mnou pojďte na půdu a já vám dám přečíst dopisy, které psal svým milenkám. No pojďte.
Růženko.
Oha! Vy se bojíte, že vás svedu. Překvapilo vás, že vím, že láska není nevinná? Nebo si mám podle vás myslet, že se děti rodí ušima? Teď mnou pohrdáte. To já na vás poznám. Jenže já nejsem ani horší, ani lepší než ostatní. Jsem taková, jaká jsem.
Slečno Růženo, jděte se převléknout, než přijde matka a uvidí vás tu s tím utrženým rukávem.
To mám tak ošklivé ruce?
Ne.
Nebo se na ně bojíte dívat? Už začínám chápat, proč vaše žena... Proč žárlíte na svou ženu?
Teď ale zacházíte příliš daleko.
Vy se červenáte. Kvůli mě anebo kvůli sobě? Víte, kolikrát jsem byla zamilovaná?
Ani jednou.
Ani jednou. Do stydlivého mužského. Zase mnou pohrdáte, vidíte?
Trochu. Chraňte si své srdce, slečno Růženo. Nevystavujte ho na pospas světu. Říkáte, že už nejste dítě, prosím, prosím. Ale jste ještě velmi mladinka. Jste teprve dívka.
Ano, dívka. Ale co nevidět, ze mě bude žena.
Vzhledem k tomu, že ji ještě nejste, tak takové rozhovory prozatím odložíme. Slibte mi, že už o tom nebudete mluvit. Slíbíte?
Nikdy.
Ale
nikdy, nikdy.
Růženko, nerozejdeme se jako přátelé. Po tolika pěkných dnech, které jsme během téhle smutné zimy a dlouhého jara strávili spolu. Růženko.
Nesu ti tu kávu, Axele. Myslela jsem, že si ještě před odjezdem šálek vypiješ.
Já vám podám cukr.
Děkuju, milé. Dítě, zvládnu to sám.
Káva, to byl dobrý nápad.
To jsem ráda, že ti přijde vod.
Tak, abych se snad s panem Axelem rozloučila.
Vy chcete už jít, slečno Růženko.
Už bych asi měla, když se paní Olga na mě zlobí.
Já, co tě nemá. Ale poslyš, nechceš vyprovodit mého muže na nádraží? Měla bys jsi ovšem obléct něco vhodnějšího. Utrhl se ti ruka.
Kde?
A ty květiny, co jsi přichystala na zítřek, si vezmi sebou. Třeba se ti budou hodit.
Olgo, nebuď krutá.
Tak s Bohem, pane Axele.
S Bohem, slečno Růženo. Žijte blaze. A ať je z vás brzy velké, dospělé děvče.
Ano. S Bohem, paní Olgo. S Bohem!
Můžu ti s něčím pomoci?
Děkuju, nemusíš. Budu hned hotov.
Kde kdo už ti pomáhal?
Olgo.
No co?
Ukaž se mi.
Ano.
Smím se na tebe podívat? A co?
Ne, ne,
řekni.
Co pak je?
Snad si nemyslíš, že žárlím?
Myslím, ale až teď, když jsi to řekla. Předtím by mě to ani nenapadlo.
Na takovou školačku.
V takovém případě na tom nezáleží na koho. Sám jsem přece žárlil na Podomka.
Stýra, ale takovéhle uličnice se chovají jako opice.
Opičí se po dospělých.
Zdá se, že ti její pozornosti lichotily.
No, asi, že jsem na pozornosti nebyl zvyklý.
Snad od mladých dám. Když jde o starší dámy, tak jsi zřejmě odvážnější.
Ty jsi viděla, jak jsem políbil baronce ruku?
Ne, ale Růžena mi to řekla. Jsi odporný holkař.
Asi jsem. Škoda je, že z toho nedovedu nic vytěžit.
Máš přece úplnou volnost. Můžeš si najít mladší a krásnější ženu.
Ne, takovou volnost zas nemám.
Protože já jsem už stará a šeredná.
Já nechápu, co se to stalo. Smím se na tebe ještě jednou podívat zblízka?
Ne, nesmím.
Co to má pro Boha znamenat? No snad nežárlíš na školačku a na starou vdovu.
Překousla jsem si.
Co?
Zlomil se mi zub. Nedívej se na mě.
Ach, bože. Inu, když se člověku prořezává první zub, tak to bolí. A když člověk první zub ztrácí, tak to taky bolí. Ale docela jinak.
Ty mě teď opustíš?
Ne. Ne, Olgo. Zítra odjedeme spolu do Augsburgu a dáme si udělat zlatý zub.
A sem se už nikdy nevrátíme.
Když nebudeš chtít, tak ne.
Přišel tě ten věčný neklid?
Ano, před týdnem.
Promiňte, myslela jsem, že by trochu kávy.
Děkuju, paní baronko. Už jsem sice jeden šálek vypil, ale když je to od vás, tak si vezmu ještě jeden. Nechcete si?
Já jsem si zkusila ty bílé šaty.
Ah, slečna Růžena. To jsou velice pěkné šaty, slečno Růženo. Nechcete si, paní baronko, se slečnou Růženkou vypít kávu s námi? Udělali byste nám velkou radost. Já a moje žena totiž zítra prvním vlakem odjíždíme.
Klub rozhlasové hry stanice Český rozhlas 3 Vltava dnes večer uvedl ve Sarlhoru první varování z pera slavného švédského dramatika Augusta Strindberga. Strindbergovu aktovku přeložil a pro rozhlas upravil Josef Vohryzek, dramaturg Josef Hlavníčka, režii měl Josef Červinka. Ústřední manželskou dvojici představovali herci František Němec a Gabriela Vránová. Dále účinkovali Daniela Kolářová jako Růžena, Růžena Lisenková jako baronka, její matka a Josef Červinka, který hru uvedl. Technická spolupráce, zvuk Libuše Podlešáková, záznam a střih Dana Minaříková, asistentka režie Anna Halbichová. Veselohra první varování Augusta Strindberga byla v Českém rozhlase natočena v roce 1980.